Her kommer en artikel fra Weekendavisen.
Har dyrene fået det værre eller bedre i året, der gik? Jeg har skrevet nytårskavalkade om afgørende øjeblikke for dyr i 2023. Mit navn er Pernille Stensgaard, og jeg har kaldt min artikel Gud bevarer dyrene. Den kommer her. Hvad ville der ske med dyrene, hvis ikke skjult kamera fandtes? Hvis ikke folk ulovligt trængte ind i stalle af alle slags, mink, svin, heste, høns? Ingen ville vide, hvad der foregår derinde. Ingen ville tro på det, de hørte. Man skal se det. Skjult kamera afslører tvetunget tale og hemmeligholdte kulturer. Hvis noget sker der, om bagved, sker det uden, at de fleste mennesker ved det. Hvem kunne vide, at en rytter bag murene i Andreas Hellstrands hvide stutteri i Nordjylland med begge hæle hamrede sine sporer ind i siden på en hest, så lyden kunne opfanges og sparket direkte høres i et mikroskopisk kamera skjult i en jakke, som den indtrængende muldvarp havde lagt på rampen i ridehuset? Hvem kunne vide, at fornemme Hellstrand Dressage lagde dækken over heste med tydelige striber efter pisk, når de holdt åbent hus eller havde kunder på besøg, eller at de dækkede sår efter sporer med skosvært, eller brugte den forbudte metode rollkur, hvor hestens hoved tvinges helt ind mod bringen? Hvem kunne vide, at man bag facaden gjorde noget helt andet, end man sagde? Hvem kunne vide det? Andre end de hundredvis af ryttere og hestepassere, der gennem årene har bevidnet det og tiet. Der skulle en outsider til, en uden for den kreds, der har forhekset hinanden til at tro, at olympiske medaljer retfærdiggør umenneskelighed. Udover en politianmeldelse for dyremishandling fra Dyrenes Beskyttelse, blev Andreas Hellstrand straffet med at blive smidt ud af landsholdet, med at blive ekskluderet af Dansk Rideinstruktørforening og ikke længere at være lærested for beriderelever, med at blive vraget som vært for en række stævner og mesterskaber, med tab af ære og formodentlig også formue. Hvad får hestene ud af Hellstrands fald? Det er noget af det bedste, der kunne ske for dem. Folks mobiltelefoner vil som millioner af skjulte kameraer holde øje med hestene. Om de bliver reddet for hårdt, om de bløder fra munden, om de pisker med halen, om de åbner munden og slår med hovedet. Folk vil filme dyrenes reaktioner på smerte og ubehag, og de vil råbe højt. De vil også råbe højt, selvom de ikke har forstand på ridning og heste, på glidetøjler og dobbelte bid, og det er det nye. Det er nok, at noget virker forkert i publikums øjne. Intern viden og interne regler, også kaldet kultur, kan ikke længere lukke sig om sig selv. Folk forstår ikke, hvad sporer har at gøre i siden på en hest, og slet ikke hjulsporer. Det er som om nogen hele tiden skal komme forbi og huske os på, at dyr er dyr. Ellers glemmer man det. Kultur smitter, ufølsomhed smitter. At miste følsomhed er nemt. Vi kæmper alle mod en hårdhed i os selv, sagde antropologen Sofie Isager Ahl til Weekendavisen i foråret. I et år havde hun befundet sig på en norsk landbrugsskole for at undersøge naturvækkelser hos unge bønder. Hvordan følsomhed for jord, planter og dyr kultiveres. Hvordan en opmærksomhed for andre arter og gensidig afhængighed vækkes. Hun jagtede historier om det øjeblik, hvor man bliver blød. På skolen mødte hun eleven Irene, der var vokset op på en gård, og altid havde været tæt på dyr. I en tid arbejdede Irene på et stort kalkunslagteri, hvor fuglene kørte afsted på bånd. Hun skar fødder og hoveder af dem og begyndte at betragte dem som bildele på en fabrik. Folk stod på det blodrøde gulv og talte i en rå tone. Men der skal være en smerte. Det er urovækkende, hvis den ikke er der. Frida, en landbrugsmedhjælper, sagde, jeg har prøvet at arbejde på gårde, hvor de var hårde mod dyrene, og der blev jeg også selv hårdere. Da antropologen Aima McLaughlin var på feltarbejde i moderne irske slagtehuse, talte hun med en erfaringsslagteriarbejder, der gik fra sin plads ved samlebåndet gennem de mere beskidte dele af linjen og måtte standse undervejs og vende sig væk. Da et dødt dyr kom kørende forbi hende med tungen hængende ud af munden og et blankt udtryk i øjnene, tog hun sig til munden og udbrød, stakkels dyr. Hendes arbejde var at kontrollere nyrerne fra de døde dyr, og der var hun afskåret og skånet fra de andre led i processen. Ofte er det mennesker uden for kulturen, der kan se den med åbne nye øjne og råber op. Folk, der ikke har vendet sig til tusinder af døde nyfødte grise i staldene, eller folk, der ikke umiddelbart forstår meningen med sporer. Det er folk, der ikke er indforstået med kulturens traditioner eller særlige abstrakte, distancerende sprog. På den måde er der prikket hul på ridesporten. Den kan ikke være i tvivl om, at den er i fare for at gøre sig selv uacceptabel. Hellstrand er selvfølgelig ikke den eneste i landet, der træner og rider heste tvangsmæssigt. Der skal ryddes op. At sporten bevæger sig på en knivsæg, bliver endnu tydeligere, når man kombinerer Hellstrand med den rapport om brug af heste i sport, som tilfældigvis også udkom i år fra Dyreetisk Råd. Rådet kræver en mentalitetsændring hos rytterne. De skal forstå, at en hest er et dyr med egne biologiske behov og begrænsninger, ikke en glad atlet, som Dansk Rideforbund kalder den. Det er bestemt ikke hestens ambitioner, der udleves i de konkurrencer, siger Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd. Og det ligger i selve konkurrencens væsen, at man presser sig selv og hesten. Men det er åbenbart en meget stærk kultur, ikke kun i Danmark, men også i udlandet. Ikke for ingenting har opvarmningsbaner været lukket for pressen og tilskuerne. Tidligere har man fejret kritik af banen og ikke taget den alvorligt, men det tror jeg ikke vil ske denne gang. Ellers risikerer man, at sporten uddør. Samfundet vil slet ikke acceptere den slags. Folk sender mig videoer af heste, der presses for hårdt, ikke kun af professionelle ryttere, men også af ganske almindelige amatørryttere, der holder sig fast i hesten, at det bliver en kamp mellem dyr og rytter, ikke et samarbejde, citat slut. Ifølge Dansk Rideforbund skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet, men det kan Dyreetisk Råd ikke få til at passe med, at sportsheste køres eller flyves verden rundt og konstant introduceres til nye omgivelser for at udføre øvelser, de aldrig selv ville vælge, og som typisk omfatter en form for begrænsning eller pres. Hestene vil uden tvivl have det bedre hjemme i vante omgivelser på en fold sammen med andre heste. Konkurrencer i dressur og spring handler udelukkende om mennesket og dets ambitioner. Og hvis mennesket vil gøre sig håb om at fortsætte, skal der ske en lang række ændringer. Tonen i den 56 sider lange udtalelse fra rådet er utålmodig. Hvis ikke Mette Frederiksen havde taget livet af den danske minkbranche i efteråret 2020, kunne forfatteren Mathilde Walter Clark måske have gjort det med sin usandsynlige bestseller Det Blinde Øje, der udkom den 28. september i år og omgående blev en sensation. Bogen er lige kommet i fjerde oplag. Clark er outsideren eller den ustyrlige hofnar, der kommer brasende ind i en kultur af vedtagende sandheder. Det danske minkeventyr i gåseøjne var et mareridt for dyrene, men dem er vi blevet døve og blinde for. Heraf titlen. Det undrede Mathilde Walter Clark, at dyrene var forsvundet i nyhedsdækningen af minksagen, der typisk bare overskrifter som "De græder i Jylland" eller "Minkavlerne er lige så hårdt ramt som voldsoffer". Og det til trods for, at de modtog 19 milliarder kroner i erstatning, selvom erhvervet samlet set var i underskud. For minkene og hestene og svinene og hønsene er det afgørende, at de forvandler sig til dyr igen. Ikke maskiner, ikke råvarer. At man ved, at mink er et rovdyr, der lever langs åer, bække og floder, at den jager og svømmer, leger og graver og hævder et territorium på flere kilometer. Hvis de 17 millioner sammenpressede dyr, især koncentreret i Nordjylland, skulle have naturlige forhold, ville det kræve et vandløb længere end herfra til Jupiter eller 19.000 gange rundt om jorden. Nu sad de tre styks i buer på 30 x 45 x 90 cm, hævet over jorden, så deres eget pis og lort kunne tårne sig op i gylderenderne under dem, fik en klat foder lagt oven på gitteret en gang om dagen og fortærede den gennem gitteret. Og ved universitetsansatte danske forskeres hjælp blev hunderne om vinteren sultet, kaldet slanket, med 40% af deres kropsvægt, så deres ægproduktion i ren overlevelsestrang eksploderede, og danske mink kunne føde 6 hvalpe, hvor kinesernes kun fik 3. Mathilde Walter Clark skriver, de moralske overvejelser, som normalt ville knytte sig til den handling at udsulte nogen, i dette tilfælde et rovdyr, som i det lille bur var frarøvet muligheden for selv at gøre noget ved sin sult, blev fortrængt til fordel for noget objektivt og målbart, som havde værdi for minkproducenterne og som kunne skemalægges og opskaleres på industriel plan. Citat slut. På danske minkfarme sultede man systematisk dyrene. Man havde gjort det i årtier, og alle implicerede vidste det. Det var selve opskriften på store kuld. Sådan blev man verdensførende inden for mink. Sultningen af dyrene var en millionvirksomhed, og hvad angik dødeligheden blandt de tyndeste hunder om vinteren, foreslog 2 veterinæruddannede rådgivere fra Copenhagen 40 minkavlerne at tjekke vejrudsigten for, om nødvendigt, at give de mest nedtærede dyr lidt foder, hvis temperaturen pludselig faldt. Et eksporteventyr, en kollektiv forråelse, en sort uddannelse. Hvad er der sket med os? 1. januar 2023 blev det igen lovligt at holde mink i Danmark. Venstre bød genstarten velkommen, mens det var noget af det mest absurde, Carl Valentin, SF's fødevare- og dyrevelfærdsordfører, havde oplevet i sin tid i politik. Minkavl er forbudt i Storbritannien, Østrig, Holland, Kroatien, Slovenien, Makedonien, Serbien, Bosnien, Herzegovina, Irland, Italien, Frankrig, Estland, Slovakiet, Norge, Belgien, Tjekkiet, Luxembourg, Letland, Malta og Ungarn, hvilket gør Danmark til en slags europæisk Cayman Islands for minkavl. Alle dyr er uskyldige, undtagen os. Det er menneskets handlinger, der ligger bag udtrykket uskyldige dyr. Uden os var koblingen overflødig. Den britiske forfatter Robert Graves skriver om slaget ved Somme i 1916. Antallet af døde heste og æsler var oprørende. Ligene af mennesker var, hvad det var, men det forekom forkert, at dyr var blevet trukket ind i krigen på denne måde. Hvorfor synes mange, at det er sværere at acceptere dyrs lidelser end menneskers? Hvorfor følte piloten i det amerikanske luftvåben, Louis Zamperini, at det værste blandt alle hans forfærdelige minder fra tiden som krigsfange i Japan under 2. verdenskrig, var mindet om en vagt, der torturerede en and? Spørgsmålet stilles i Sigrid Nunes roman En ven, der udkom på dansk i 2023, og hun svarer, at menneskets medlidenhed med dyr hænger sammen med, at dyret ikke har nogen mulighed for at begribe årsagen til lidelsen. Uskyld er noget, vi mennesker passerer igennem og derpå lader bag os og er ude af stand til at vende tilbage til, skriver hun. Men dyr lever og dør i den tilstand, og at se uskyld blive krænket i skikkelse af grusomheder begået mod en and, kan være det mest barbariske i verden. Jeg kender mennesker, som afskyr den form for medlidenhed, som kalder den kynisk, misantropisk og pervers. Personligt mener jeg, at den dag, vi ikke længere er i stand til at føle den, bliver en forfærdelig dag for alle levende væsener, og at det kun vil sætte skub i vores rusjetur ned i vold og barbari. Citat slut. Noget afgørende godt for kyllinger skete tidligt om morgenen den 7. september, da Danmarks største supermarkedsgruppe, Salling Group, i en pressemeddelelse lovede, at turbokyllinger er på vej ud af Netto, Føtex og Bilka, og i alle kategorier, frost, tilbudsvarer og det ferske kød. Det kommer til at betyde noget for mindst 5 millioner kyllinger hvert år, siger Lina Lind Christensen fra dyreværnsorganisationen Anima. Hendes speciale er æglæggende høner og slagtekyllinger. Omvendt skete der noget afgørende rådent for kyllinger 3 måneder senere, den 4. december, da fjerkræproducenten Danpo trak turbokyllingen Ross 308 tilbage i produktion. Folk ville ikke betale det, en langsommere voksende kylling kostede, lød undskyldningen. Sidste år besluttede selskabet ellers fuldstændigt at opgive kyllingen, der vokser så hurtigt, at skelet og knogler ikke kan nå at følge med, fra 50 gram til 2 kilo på kun 33 dage. Kyllingen kan ikke bære sig selv, og nogle af dem dør af hjertestop. Og Danpo var ellers blandt frontløberne, siger Lina Lind Christensen. Man forestiller sig ikke, at det er lovligt at fremavle et sådan monsterdyr i Danmark. Det er fuldkommen veldokumenteret, at turbokyllingen får problemer. Citat slut. Hvor skal ansvaret for dyrs trivsel placeres? Hos forbrugerne, detailhandlen, politikerne? Danpo lægger det direkte hos forbrugerne. Men ved folk alt? Får de direkte at vide, at de står med en turbokylling i hånden, spørger hun. Coop reklamerer ret meget for slagtilbud på turbokyllinger, og på nogle af reklamebillederne ser de stegte kyllinger for nogen måske lækre ud, men den sande historie om dyrenes forhold bliver ikke fortalt. Citat slut. Hvad skal der til for virkelig at forstå? Stærke billeder på kødet og cigaretpakketekster, som spisning forårsager gangbesvær og hjertestop hos turbokyllingen, eller spisning kan medføre en turbokyllings langsommere og smertefuld død. Mennesket er et moralsk dyr, men også et dobbeltmoralsk dyr, sagde professor i bioetik Peter Sandø om Danpos beslutning til DR. Vi er enormt gode til at have standarder, men når vi bliver fristet, sker der noget. Hvis man valgte at løse det fra detailhandlens side, så tror jeg, at man vil få glade forbrugere. Forbrugere har faktisk ikke lyst til, at det skal være et valg mellem penge og dyrevelfærd. Men hvis man stiller dem valget, så er de lidt for nemme at friste. Citat slut. En god dag oprandt, da Folketingets beslutning om at forbyde produktion af buræg i år trådte i kraft. Men da havde detailhandlen gjort forarbejdet ved på eget initiativ ikke at ville sælge dem. For 8 år siden udgjorde buræg 61% af hele salget. Nu er det under 13%, og man skal lede længe efter dem i almindelige supermarkeder. Buræg bruges mest skjult i færdigretter, i kantiner, restauranter, cateringbranchen, fødevareindustrien og medicinalindustrien. Det er alligevel en lidt bittersød sejr, siger Lina Lind Christensen fra Anima, for burhøns kan komme til at vente i 12 år. Det er virkelig en lang frist at give producenterne til at lægge om. I mellemtiden bliver fuglene i deres bure 13,3 høne på 1 kvadratmeter. Citat slut. Og de vilde dyr? De ikke eksisterende fisk i iltfattige døde danske fjorde er paradoksalt blevet synlige i år. De findes ikke, men de bør findes. Årets miljøskandale er ligesom med sportshestene på en gang nedtur og optur. Fordi nogle dyr lider, får andre det måske bedre. De lidende eller forsvundne bliver foregangsdyr, der ufrivilligt baner vejen for de næste. Årets vigtigste nyhed for insekter, biller og sommerfugl er, at forvaltningsplanerne for de første 22 urørte skove endelig er færdige, så man kan gå i gang med ikke at gøre så meget. Det kommer til at give en lang række dyr og planter et bedre liv, når gamle træer får lov til at leve til de dør, siger biolog og naturvejleder Jes Ågård fra Naturstyrelsen. Og så er kongen tilbage i dyrehaven. Natten til 22. juni kulminerede års spænding, da billeeksperter fandt egehjorte. Larver fra vilde bestande i Sverige, Tyskland og Polen blev sat ud i Danmark for 10 år siden, fordi den enorme bille med kraftige horn var uddød. På denne sommerdag og netop de steder, hvor forældrene i sin tid blev udsat som larver, fandt man voksne biller. 2 generationer af arten har altså overlevet i dyrehaven. Lad kavalkaden slutte med den hurra-historie. For selvom samfundets følsomhed er voksende, svinger det frem og tilbage for dyrene. Uendeligt langsomt får 14 millioner smågrise lidt mere loftshøjde under transporterne til udlandet. Uendeligt langsomt overvejer man at forbyde ekstrem avl af hunderacer, der ikke kan få vejret. Og uendeligt langsomt går det op for os, at vi selv er dyr, og skulle de andre trives som os, med naturlige omgivelser, venskaber og unger, fri bevægelse, leg, ikke kede sig ihjel, vil vi virkelig blive nødt til at gøre noget ved det. Tak fordi I lyttede, og godt nytår.
Lyt til alle avisens artikler på weekendavisen.dk/oplæste artikler, og god lyttelyst.